Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ska konstituim të kuvendit, as në përpjekjen e 6. Kurti flet për takimin Porfiri e Putin, thot se partneriteti strategjik i tyre e vë rajonin në rrezik serioz. BE-ja propozon t'i kthej më shpejt në Kosovë, çka thonë të ndhënat për azil kërkuesit. Të paktën 3 të vrarë në Pavlohrad, teksa Rusia i vazhdon sulmet në Ukrainë. Por këto dhe informacione të tjera që ndrani me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputetët dështuan për herë të 6 radhazi në përpjekjen për ta konstituar kuvendin e Kosovës. Procesi ka ngecur pasi partia fituese Lëvizja Vendosje nuk po arrin të siguroj votat e nevojshme për kandidatën e saj për kryetare të kuvendit. Albulena Haxhiu për herë të 4 i mori vetëm 57 vota nga të paktën 61 vota të nevojshme për të zgjidhur. Haxhiu shihet nga disa parti parlamentare si figurë përqarëse, por Vendosje ngul këmb sa ajo është kandidate meritore. Vazhdimi i seancës konstituive do të mbahet me 27 prill në orën 10. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se takimi mes kreu të kishës ortodokse serbe Porfirie dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin nuk ishte një diplomaci fetare, por një partneritet strategjik i regjimeve autoritare që vë rajonin në rrezik serioz. Kurti e cilësoi takimin e zhvilluar në Kremlin me 22 prill si shqetësues dhe tha se kisha ortodokse serbe për një kohë të gjatë ka luajtur rol aktiv politik. Patriarku Porfirie bëri thirrje për një rrështim më të gjerë geopolitik në ndërhyjen ruse, duke përsëritur se varka e vogël serbe, duke lundruar në një ditë të trazuar, duhet të jetë gjithmonë e lidhur pasanisë së madhe ruse. Ai po ashtu sugjeroi se qëndrimi i Serbisë ndaj fqinjeve të saj, Kosovës, Bosnjës e Hercegovinës dhe Malit të Zi varet nga pozita globale e Rusisë, shkroi Kurti në X. Kurti tha se deklarata e bërë nga Porfirie për rrështimin geopolitik u bë para se presidenti serb Aleksandar Vučić ta vizitoi Moskën. Vučić ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores me 9 maj në Moskë, vizit që është kritikuar nga Bashkimi Evropian.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Që prej liberalizimit të vizave me 1 janar të vitit të kaluar, numri i azil kërkuesve nga Kosova në Bashkimin Evropian është rritur ngjashëm. Tani një propozim i Komisionit Evropian mund të bëjë që ata të detyrohen të kthehen në Kosovë. Më shumë detaje na sjell Dorontina Baftiu.
Komisioni Evropian ka propozuar që për azil kërkuesit nga Kosova dhe 6 vende të tjera të përshpejtohen procedurat për kthimin e tyre në vend lindje sepse i cilëson ato si vende të sigurta. Tani, i mbetet Parlamentit dhe Këshillit Evropian të aprovojnë këtë propozim ose jo për 7 vendet, Kosovën, Bangladeshin, Kolumbin, Marokun, Tunizin, Egjiptin dhe Indin, nga të cilat vitin e kaluar aplikuan gjithsej 200.000 njerëz për azil. Pikërisht vitin e kaluar, numri azil kërkuesve nga Kosova u rrit dukshëm në krahasim me vitet paraprake. Nga 1 janari vitit 2024, pas shumë viteve pritje, kosovarët kanë mundur të udhtojnë për 29 vendet anëtare të zonës Schengen, kryesisht shtete anëtare të BE-s, pa pasur nevojë për vizë. Ky liberalizim i vizave mundson udhime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilin do nga 27 shtetet anëtare të zonës Schengen. Parimisht, udhimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe asesi për punë apo përfitime të tjera. Por, qysh para liberalizimit, organizata të shumta kishin paralajmëruar se liberalizimi vizave mund të përketsoj trendin e migrimit nga Kosova. Dhe të dhënat e zyrës së statistikave të BE-s, Eurostat, tregojnë se pikërisht një gjë e tillë ka ndodhur. Edhe pse jo në nivelet për të cilat kishin paralajmëruar shumë organizata jo qeveritare, trendi i rritjes së kërkesave të azil kërkuesve po vazhdon edhe këtë vit. Njëjtë si në vitet paraprake, Franca mbetet destinacioni kryesor i kosovarëve që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian, ndjekur pas nga Gjermania. Edhe Gjermaninë kanë synuar shumë kosovarë në vitet e fundit për shkak të procedurave të lehtësuara për punësim. Por, pasi që procedurat për marrjen e vizitës së punës janë lehtësuar, në kërkesat për azil nuk përfshihen këta persona dhe numri është më i vogël. Në mesin azil kërkuesve nga Kosova në BE, më së shumti ka të rinë në moshën 18 vjeçare dhe burra. Megjithatë, në vitet e fundit, dallimi në numrin azil kërkuesve gra dhe burra është zvogëluar. Pas liberalizimit të vizave, është rritur edhe numri i kosovarëve që detyrohen të kthehen në Kosovë si pjesë e marrëveshjeve për ripranimin e qytetarëve që u refuzojnë kërkesat për azil apo kapen duke qëndruar ilegalisht. Vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti janë kthyer gati sa gjysma e të gjithë të ripranuarve gjatë gjithë vitit 2023, pra para liberalizimit. Shumica e tyre kthehen nga vendet të Bashkimit Evropian, e cilat mund të jenë pasojat. Përveç përfshirjes në listën e vendeve ku BE-ja synon të kthejë në procedurë për shpejtuar azil kërkuesit, trendi i aplikimeve më të mëdha rrezikon edhe marrëveshjen për liberalizimin e vizave. Bashkimi Evropian ka në dorë të ashtu quajturin mekanizëm të pezullimit të vizave. E me këtë mekanizëm, një vendi jo antar të BE-s, si Kosova, mund t'i pezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bën keq përdorime. Janë 4 skenar ku mekanizmi i pezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme prapë mbi 50% të kërkesave për azil me shkallë të ulët planime, në rast të rënjes së bashkëpunimit për riadhësimin e shtetasve që përjashtohen nga BE-ja si rezultat i qëndrimit të parregullt dhe në rast të rrezikut të shtuar për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, veçanërisht për vepra të rënda penale. Deri më tani, BE-ja nuk ka shprehur shqetësim për rritja të migrimit apo kërkesave për azil nga Kosova, e as organizata që përfaqësojnë bizneset nga Kosova nuk kanë shprehur shqetësim se punëtorët po ikin në mënyrë masive. Megjithatë, këtë vit BE-ja është duke shqyrtuar mundësinë që ky mekanizëm të ashpërsohet në atë mënyrë që të jetë më e lehtë për ta kthyer regjimin e vizave për çështjet e një vende, ku përfshihet edhe Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Prej vitit 2020, procesi i gradimeve në policinë e Kosovës është i bllokuar, duke sjell pasoja serioze në funksionimin e brendshëm të institucionit. Pozita të rëndësishme udhëhiqen nga zyrtar pa gradën e kërkuar, duke cenuar hierarkinë dhe komandimin. Konkursi i fundit për rreshtër në vitin 2024 u anulua pas ndërhyrjes së inspektoratit policor, që gjeti shkelje në procedurë. Pavarësisht vullnetit të brendshëm për të ecur përpara, policia e Kosovës mbetet në pritje të miratimit të udhëzimit të ri administrativ për të rifiluar procesin e promovimeve.
Prej më shumë se 5 vjetësh procesi gradimeve në policinë e Kosovës është bllokuar. Edhe pse ka vendet e lira në pozita kyçe ato aktualisht të mbulohen nga zyrtarë që nuk e kanë gradën që parashihet për ato pozita. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në zbatimin e hierarkisë dhe në qartësinë komanduese brenda institucionit, sipas ish drejtorit të këtij institucioni Reshat Maliqi.
Ato tash këshilltar koloneli i cili ka qenë në pozitën e drejtorit e rajonale drejtorit departamenteve, tash këshilltar dhe për cilët askush nuk interesua ta sa vinë puna, qka përnojnë as jenë, pas një përgjëgjia se këshillojnë as jenë. Ishtë dashë që nëse njëzit e kanë gradën dhe nëse nuk kanë në një pengjes ligjore që ata i pengon, ishtë dashë që ata caktuan pozita permanente, caktuan pozita udhëhese.
Raporti i fundit i zyrës kombëtare të auditorit konstaton se 185 zyrtar policor janë sistemuar në pozita për të cilat nuk kanë gradën përkatëse. Një vit më parë kishin qenë 39 sosh. Por policia e Kosovës insiston se kjo situatë nuk ka ndikuar në punën e policisë. Këto pozita e mbuluar me zyrtar me nga një gradë më të ulët konform udhëzimit administrativ të marrëdhënies së punës në policinë e Kosovës, thotë zyra për media e policisë së Kosovës. Vetë ky institucion thot se një nga arsyet kryesore të mungesës e gradimeve ka qenë situata e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se është e gatshme të rifillojë procesin e gradimit, por shtoi se pas rekomandimit të dhënë nga Inspektorati Policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Megjithatë, kjo situatë nuk sqarohet kaq thjesht nga të gjithë. Një pjesëtar i policisë së Kosovës që ka kërkuar të mbetet anonim thotë se procesi është i padrejtë dhe me ndikime politike. Më është bërë shumë e padrejt pasi atëherë konkurova për gradën major, nuk e di pse nuk jam zgjedhur, më duket se nuk i kam pëlqyer ndoshta dikujt, tha ai për Radio Evropa e Lirë, duke treguar se për këtë çështje është në proces gjyqësor. Ai shton se e njëjta gjë u ka ndodhur edhe disa kolegëve të tij. Dikujt i shkelen të drejtat e dikush ndoshta po avancohet e nuk e meriton, thot ai. Me situatë të ngjashme, thot se është përballur dhe ish drejtori policisë së Kosovës, Reshat Maliqi.
Unë kam qenë bashkë i pozitës drejtorit, por kur kam qenë drejtor, kam qenë unë drejtor, s'ka qenë ministri, s'ka qenë askush i politikës. Mirë po, edhe në atë ko, nuk ju ka pëlqy qëndrimi im dhe për një periudhë shumë shkurtër, më kanë thonë nuk jem atë, jem shkarkun gjysë notës.
Edhe ish drejtori tjetër i policisë së Kosovës, tash deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, shprehet kritik për vënesat në gradime. Kjo situatë na sjell në pyetjen pse dështoi konkursi, kush e kërkoi, pse nuk u ndëshkua askush. Kjo situatë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe mendoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndikimeve që ka bërë ministri i Brendshëm Xhelal Sveshla, thot ai.
Është e pafalshme që mos të organizohen proceset gradimit dhe mos të ketë përpjekje që sa më shumë që është mundur të mbushë ato pozitat që janë me ushtrues detyre, pra me njerëz që janë në pozitë po që s'kan gradën adekuate.
Drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës i mohon këto pretendime, duke thënë se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj të ndikimit nga politika, por se qëllimi është që gradimet të zhvillohen mbi bazën e meritës dhe në përputhje me nevojat operative. Konkursi për të cilin aludon Çalaj ishte hapur në fillim të vitit të kaluar për 355 vende të lira për gradën rreshter. Por ky proces u anulua pasi që sipas një raporti të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë konkursit ishin bërë leshime. Raporti i Inspektoratit Policor të Kosovës konstatonte se nuk janë bërë verifikimet e nevojshme mbi të kaluarën e kandidatëve për të garantuar se ata përmbushin kriteret lidhur me historikun disiplinore penal. Për më tepër në raport evidentohen edhe mospërputhje të tjera me udhëzimet administrative si dhe lejimi i aplikimit nga pjesëtar të gjeneratës së 54, të cilët nuk ishin përmbushur kriterin e qëndrimit 2-vjeçar në gradën policilart. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë brenda këtij institucioni, kërkesa më e madhe është pikrisht për gradën rreshter, për të cilën ekzistojnë mbi 300 pozitat e lira. Era e fundit kur janë bërë gradime ishte në vitin 2020, kur ishin emëruar 131 toger. Një vit më parë, në 2019, ishin graduar 9 major dhe 64 kapitan. Policia e Kosovës aktualisht ka mbi 10.000 punonjës aktiv, duke përfshirë zyrtarët policor dhe personelin mbështetës. Në gusht të vitit 2024, 448 kadet të gjeneratës e 60 përfunduan trajnimin dhe ju bashkuan këti institucioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të paktën 3 njerëz, përfshirë një fëmijë, janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur nga një sulm rus në qytetin Ukrainas Pavlohrad, tha guvernatori rajonal të Framton. Ky sulm vjen një ditë pas një sulmi rus me dron që la 12 të vdekur në Kiev dhe pak pasi presidenti i Shteteve të Bashkuar Donald Trump i bëri thirrje presidentit rus Vladimir Putin të ndalë sulmet në Ukrainë. Agresori përsëri kreu një sulm masiv me dron në rajon, tha në Telegram Serhi Lysak, guvernatori i rajonit qendror të Dnipropetrovskut, duke shtuar se 11 dron u shkatruan mbi këtë rajon. Lysak tha se kanë shpërthyer disa zjarre në qytet dhe e publikoi një fotografi të një ndërtesë shumë katëshe, të kapluar nga zjarri në sakate. A i shtoj se 6 nga të plagosurit u shtruan në spital, nërsa 2 të tjirë, përfshirë një vajzë 15 vjeqare, morën tretman në vendgjarje. Fatkecisht tashmë janë 3 të vdekur në Pavlohrad, ndërta është edhe një fëmi, tha aj në një përdicim të më vonshëm. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru të gjofshim.